Už 6. apríla bude druhé kolo prezidentských volieb. Opäť pre vás pripravujeme volebné štúdio naživo. Začíname o 21.45. Sledujte spolu s nami, kto bude novou hlavou štátu. Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Dnes je posledný deň, kedy môžu kandidáti mobilizovať a potom sa už začína moratórium, ako dopadne druhé kolo. A môžu posledné dni ešte niečo zmeniť? Otázka na Martina Kúsa z agentúry SIO. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán Klus, aktuálne čísla, ktoré ste teda vy namerali, ja ich poviem, Ivan Korčok 54,99 versus teda Peter Pellegrini 45. Môžeme povedať, že toto je ešte naozaj tesné a tí kandidáti sú plece pri pleci vedľa seba, alebo tých 10% bodov už niečo znamená, že vidíme víťaza?
Úprimne poviem, ja som očakával, že to bude tesnejší výsledok. Vidím, že aj iné agentúry merajú o mnoho tesnejší výsledok. Nám sa osvedčilo to, že nejako neindexujeme čísla, ani ich nevyvažujeme. Proste takto to vyšlo podľa naozaj veľmi detailnej metodológie, ktorú sme nastavili, kde sme sa napríklad osobitne zameriavali aj na maďarského voliča, čo nám trošičku ušlo v tom predchádzajúcom prieskume a takisto sa pomerne detailne zaoberáme aj pomerom mesto a vidiek, čo môže byť tiež rozhodujúce pre tieto prezidentské voľby. Faktom je, že čo nedokážeme dnes odmerať, to sú voliči zo zahraničia. Tí môžu mať určitý vplyv na to, že či je to ešte tesné, alebo to nie je tesné. A veľmi dôležitý bude aj faktor skrytého voliča, pretože máme podozrenie, aj pri tých odposluchoch som mal možnosť to počuť, respektíve kolegovia, ktorí boli na odposluchoch, že volič napríklad Štefana Harabina nierád priznáva, že by volil Petra Pellegriniho. Považujú to za nejakú formu hanby. Prípadne, aj keď pozeráme, ako sa vyvíja alternatívna scéna v tomto prípade, tak je to pre nich voľba menšieho zla, takže sa k nej radšej nepriznáva.
Vy ste pomerne nová agentúra, ale naposledy vám to vyšlo skoro úplne tak, ako dopadlo teda druhé kolo v prípade Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho. Asi sa ale nedá povedať, či takto to skutočne môže dopadnúť, lebo treba povedať, že ten prieskum len zachytáva nejakú konkrétnu udalosť, situáciu, je to fotka toho aktuálneho stavu a ešte nás čakajú diskusie, bola na Markíze, tá vlastne nezachytávala tento prieskum a ešte bude v RTVS, tak tie posledné dni vlastne môžu rozhodnúť, nie?
Môžu rozhodnúť, môže sa stať ešte nejaká nečakaná udalosť. Môže sa aj počas moratória objaviť nejaká antikampaň, ktorú bude robiť tretia strana. To všetko my už nedokážeme zmerať. Celý tento prieskum bežal 8 dní. To znamená, aj vzhľadom na veľkonočné sviatky sa to nemeralo ľahko. Ľudia neboli až takí ochotní odpovedať. A tým pádom aj v tom čase sa všeličo mohlo ešte vyvinúť. Preto to voláme volebný model. A model aj preto, lebo hovoríme o tom, že toto sú už rozhodnutí voliči. Čiže ak ste spomínali tie percentá 55 ku 45 plus minus, tak to sú tí, ktorí povedali, že určite sa zúčastníme a určite pôjdeme voliť toho alebo onoho kandidáta. Máme tu ale ešte pomerne veľkú skupinu tých, ktorí sa rozhodujú a máme tu aj skupinu, ktorá priznala, že voliť nepôjde, ale toto všetko sa môže ešte v priebehu týchto dní zmeniť.
Takže vy neviete povedať, aká asi bude účasť?
Účasť je takmer nemerateľná, pretože mnohí z tých, ktorí sa nechcú zúčastniť alebo vôbec rozprávať o politike, nie sú ochotní nám vôbec odpovedať, alebo nám vopred oznámia, že nie sú ochotní odpovedať na tú alebo ktorú konkrétnu otázku, pretože niekedy si nechajú vypočuť jednotlivé otázky a na niektoré sú ochotní odpovedať, na niektoré nie, čo nám potom komplikuje situáciu.
Z vašich skúseností bude ale dôležitý ukazovateľ, koľko ľudí nakoniec k volebným urnám príde, pretože videli sme, že v prvom kole to bolo 51,90% voličov. Ono to bolo v prvom kole najviac od 99., kedy si Slováci prvýkrát volili prezidenta. A ministri za Hlas tvrdia, že im uškodilo to, že počas toho prvého kola ich voliči často ostali doma, lebo mali pocit, že to je nepodstatné prvé kolo, že je už vyhraté pre Petra Pellegriniho. Tak môžeme preto povedať, že práve toto môže zavážiť, že ak sa im podarí mobilizovať tých svojich voličov, tak môže vyhrať Petra Pellegrini a nižšia účasť vlastne môže pomôcť Ivanovi Korčokovi?
Môže to tak byť. Vzhľadom aj na to, že pomerne značná časť voličov, ktorí sú napríklad vidieckého charakteru, nám povedala, že ešte nie sú rozhodnutí. Osobitne hovorím o Banskobystrickom alebo Prešovskom kraji, kde nám tie číselka z hľadiska sociodemografických ukazovateľov nevychádzali úplne presne. tak tam to môže skočiť o 1 až 2 % úplne bez problémov. A v tomto prípade asi vzhľadom na ten volebný model, ktorý máme pre ostatné kraje, v prospech Petra Pellegriniho. Čiže ak sa mu podarí mobilizovať vidiecke obyvateľstvo, ľudí, ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov, tam vidím veľkú perspektívu, že sa mu môže podariť ešte minimálne znížiť ten náskok, ktorý podľa nášho prieskumu Ivan Korčok má.
Uh-huh, takže je rozdiel medzi mestom a obcou?
Určite je, vidíme to pomerne jasne. Či už na tom krajskom rozlíšení, kde napríklad Bratislava alebo Košice sú dôležité centrá v daných krajoch, kde je situované pomerne značné množstvo obyvateľstva. Tam potom aj tie výsledky vychádzajú celkom inak v prospech Ivana Korčoka a v neprospech Petra Pellegriniho. Naopak v Prešovskom alebo Banskobystrickom kraji, tak tam vychádzajú tie čísla celkom inak.
Uh-huh. No, keď sa pozrieme na tie konkrétnosti, vy ste už spomínali napríklad skrytých voličov. Máte predstavu, koľko ich nakoniec môže byť? Lebo vieme, že teda Štefan Harabin skončil na treťom mieste, on mal vyše 200 000 hlasov, 250-260 000 hlasov. To skutočne môže zavážiť, keď sa títo ľudia rozhodnú pre jedného kandidáta. Aj keď sme videli, ako to bolo v prípade Štefana Harabina, že tá podpora najprv bola nejakým spôsobom vyslovená, potom to bolo zobraté späť. Toto asi tiež zaváži v prípade rozhodovania voličov, ale koľko môže byť teda tých skrytých voličov? Dá sa toto odhadnúť?
Späť vzatie podpory je veľmi zvláštny, o ktorý sme tu doposiaľ ešte nemali, pokiaľ viem, a môže to určite zavážiť pri neúčasti.
Mm-hmm.
Alebo pri tom rozhodovaní sa na poslednú chvíľu. Naozaj veľmi ťažko odhadnúť, koľko je takýchto voličov. Treba dodať, že aj osobne poznám viacerých, ktorí prišli napríklad voliť zo zahraničia, aby prišli voliť Štefana Harabina. Sú aj takíto voliči a tí povedali, že už sa rozhodne nebudú napríklad z Čiech alebo z Rakúska, zo Švajčiarska unúvať prísť na druhé kolo, pretože im to jednoducho nestojí za to, že Peter Pellegrini, aj napriek tomu, že im je bližší ako Ivan Korčok, im ten čas jednoducho... Nestojí im za vynaložený čas a vynaložené peniaze. Čiže toto je napríklad moja osobná skúsenosť a mali sme možnosť počuť takéto niektoré vyhlásenia aj od respondentov. Takže je pravda, že toto môže zavážiť, ale koľko takýchto voličov je, to si dnes neviem dosť dobre predstaviť. A na konci dňa, keďže ten rozdiel je 5%, môže sa stať, že sa to ešte celé zvráti, ale vzhľadom na to pomerne jednoznačný náskok, ktorý má Ivan Korčok podľa nášho prieskumu, to vyzerá tak, že už by sa muselo stať niečo zásadné.
Ale nevyzerá to tak, že voliči Štefana Harabina majú nejaký spoločný cieľ voliť Petra Pellegriniho alebo neísť k voľbám, budú sa proste rozhodovať individuálne.
Vyzerá to tak, áno. Aj medzi nimi sú rôzne typy voličov. Aj keď sme si potom napríklad rozložili tých voličov Štefana Harabina na jednotlivé politické strany, máme tam podstatne radikálnejšie typy voličov, ale aj takí, ktorí možno volili Štefana Harabina pre jeho skúsenosti napríklad s jurisdikciou alebo teda z oblasti teda súdnictva. Môže u tých možno menej radikálnejších voličov zavážiť to, že nechcú Ivana Korčoka. Ani nie to, že by chceli Petra Pellegriniho, ako som už spomínal.
To je naozaj zaujímavé. Poďme k maďarským voličom, alebo to, ako budú voliť maďarské okresy, lebo faktom je, že Peter Pellegrini získal podporu pána Fora, ale rozhádalo to na druhú stranu Alianciu. Tak ako to môžu vnímať v týchto maďarských okresoch, kde v niektorých častiach vyhral aj Ivan Korčok, tak to nevyzerá, že maďarskí voliči proste volia jednako. Môže to skutočne zavážiť a je dôležité, ako bude voliť maďarský volič, lebo vidíme, že obidva kandidáti sa veľmi snažia komunikovať práve s týmito voličmi, videá po maďarsky, navštevovanie týchto okresov a tak podobne. Tak skutočne oni môžu rozhodnúť?
Rozhodli by za predpokladu, že by naozaj nasledovali napríklad odporúčanie pána Forova, ale to nám ten prieskum ukázal jednoznačne, že nenasledujú.
Uh-huh.
Väčšina voličov maďarskej národnosti by podľa nášho prieskumu volila Ivana Korčoka. Plus minus to kopíruje tých 55-45, trošičku je to viac v prospech Petra Pellegriniho v tomto prípade, ale evidentne to nemalo zásadný dosah na voličov maďarskej národnosti, to, čo všetko sa udialo v súvislosti s podporou, respektíve s tým dianím v samotnej aliancii. Ja osobne predpokladám, že maďarský volič takisto môže na konci dňa sa napríklad na tých voľbách aj nezúčastniť, pretože si povie, že už tam nemá svojho kandidáta. Aj také vyhlásenia sa nám počas týchto dvoch týždňov dostali do uší.
Tam ale majú vplyv maďarské médiá a rovnako tak aj prezentácia Viktora Orbána. My síce budeme mať moratórium, ale to nemusí platiť napríklad pre maďarské médiá, tak môže sa to ešte zvrátiť v týchto okresoch?
Veľmi málo pravdepodobne by to mohlo zásadne ovplyvniť výsledky volie, pretože hovoríme v tomto prípade o približne 8% populácie. A keď už z tých 8% nám avizovalo pomerne značné množstvo, že už sú rozhodnutí, tak práve u tej malej skupiny nerozhodnutých to môže ešte pridať pravdepodobne skôr v prospech Petra Pellegriniho, ale zásadný vplyv na konečný výsledok volieb to asi mať nebude.
Keď hovoríte rozhodnutí a nerozhodnutí, teraz keď sa pozrieme na celé Slovensko, je veľa ľudí, ktorí sú ešte stále nerozhodnutí?
Z tých, ktorí boli ochotní to priznať v našom prieskume, je to z tej reprezentatívnej vzorky 1000 ľudí asi 60 ľudí, čiže nehovoríme o nejakom veľkom množstve ľudí, ale môže to mať pomerne zásadný dosah a znižiť to napríklad tú vedúcu pozíciu Ivana Korčoka, ak by napríklad Peter Pellegrini túto skupinu vedel osloviť aj o 1-2% celkom isto.
Čiže skutočne to funguje ešte stále tak, že ľudia sa rozhodujú posledné dni a môžu teda zavážiť aj tie posledné debaty, ktoré sme už spomínali.
Tie debaty zavážia celkom určite. Podľa kvalitatívnych prieskumov, ktoré máme k dispozícii, tie debaty boli veľmi dôležité pri rozhodovaní sa. Mm-hmm. Boli podstatne dôležitejšie ako odporúčanie kandidáta, ktorého volili v predchádzajúcom prezidentskom prvom kole. No a keďže sme nie všetky tieto debaty boli schopní zachytiť v dostatočnej miere, toto ešte môže mať dosah na samotný výsledok, ale ako hovorím, nepredpokladám, že nejakým zásadným spôsobom to ešte ovplyvní ten pomerne vyrovnaný stav, ktorý medzi obomi kandidátmi je.
Váš osobný názor, čo v tých debatách môže reálne zavážiť? Lebo ja mám pocit, že kandidáti odpovedali na tie najzásadnejšie otázky, aj najzákladnejšie otázky, aké sú ich postoje, ako hodnotia niektoré udalosti na Slovensku. Takže ľudia už majú vlastne odpovede na tieto otázky, tak čo ešte môže v tých debatách byť rozhodujúce?
Máme príklady zo zahraničia. Známy je ten príklad Nixon versus Kennedy z minulosti, kedy teda Kennedy práve tým, ako pôsobil podstatne viac neverbálnou komunikáciou smerom k Nixonovi, tak sa otočila tá verejná mienka v jeho prospech. Na Slovensku máme príklad, ak si dobre pamätám, z prvých volieb z roku 1999, kedy sa hovorí, že práve Magda Vášariová v tom televíznom štúdiu možno neurobila dosť pre zlepšenie svojej podpory a naopak pridalo to skôr vtedy už víťaznému Rudolfovi Schusterovi. Sú rôzne analýzy na túto tému, ale sledujúc tie diskusie súčasných prezidentských kandidátov, sú veľmi dobre pripravení, poznajú slabé stránky svojho protikandidáta a podstatne viac sa snažia odradiť od voľby svojho konkurenta, ako prijmeť nejakých nových voličov na svoju stranu. Táto taktika im celkom dobre vychádzala aj v prvom kole, evidentne sa ňou riadia aj v druhom kole. A aj preto mám pocit, že ten počet nerozhodnutých voličov dosť výrazne klesol. A dnes už pomerne veľké množstvo ľudí, ktorým sme sa dovolali, boli schopní veľmi jasne deklarovať svoju voľbu.
Takže keď to poviem tak laicky, záleží od toho, ako charizmaticky bude kandidát pôsobiť, či mu padne oblek a či sa bude usmievať, alebo práve, že bude pôsobiť nervózne. Toto môže zavážiť.
Určite to zohráva svoju rolu a v tomto prípade máme dočinenia s dvomi kandidátmi, ktorí si na neverbálnu komunikáciu zovňajšok dávajú veľký pozor. Čiže tam sa ani neočakávali nejaké zásadnejšie chyby a ukazuje sa, že nejakým zásadnejším spôsobom neovplyvnili svojich voličov. V tomto prípade skôr možno odradili niekoho iného, aby išiel voliť svoju konkurenciu, ale to skôr tými výrokmi, ktoré zazneli, pretože aj taká antikampaň tiež beží v plnom prúde a tam môže mať určitý dosah na určitú časť voličstva. A v tomto prípade treba spomenúť napríklad fenomén Igora Matoviča, ktorý určite zohráva svoju rolu, ktorý dáva pomerne pravidelne sledované príspevky na sociálne siete, kde sa venuje napríklad súkromnému životu jedného z kandidátov alebo jeho majetkovým pomerom. A pre jeho voličov toto môže mať pomerne zásadný dosah pri rozhodovaní sa, koho nevoliť a pre časť, koho ísť voliť. Tiež možno v duchu nejakého menšieho zla, ale takto to už v politike chodí.
No včera Peter Pellegrini na Markíze musel odpovedať na otázku, či užíva dom svojho kolegu zo strany. Vy ste včera tú diskusiu videli?
Čas nie som videl, áno. Priznávam, nie celú, pretože našej malej idú stoličky a to teda sa nedá veľmi dobre pozerať diskusie, ale čas som videl, čas si chcem pozrieť ešte dnes.
Ale napriek tomu, keď ste čas videli, tak sa to opýtam, ako na vás pôsobili. Videli ste tam nejakého jasného víťaza, jasného porazeného?
Sledujúc politické diskusie už niekoľko dekád, tak môžem povedať, že ma nijak neprekvapili. A Prívrženci Ivana Korčoka videli určite víťaza diskusie vo Ivanovi Korčokovi. Prívrženci Petra Pellegrini jednoznačne Petra Pellegriniho. Takže nepokazili nič zásadné a keďže dnes nám o polnoci začína moratórium, ani už nemajú veľa príležitosti niečo pokaziť. A v takom prípade ja si myslím, že už to bude naozaj len o tom, či ešte bude schopná mobilizácia časti voličov napríklad zo strany starostov miest a obcí, alebo zo strany niektorých stranických funkcionárov, pretože ako som spomínal, je tu určitá časť voličov, ktorá si hovorí, že sa rozhodne až doslova pri volebnej urne a tam môže mať ešte dosah na to rozhodnutie všeličo.
Čo sú vlastne, pán Kus, mobilizačné témy, ktoré majú vplyv na tie voličské preferencie?
No ja napríklad pochádzam z Banskej Bystrice a jedna z takých silných mobilizačných tém je, že keď tam budeme mať svojho prezidenta, tak to samozrejme môže prospieť aj mestu, napríklad pri protokolárnych návštevách. Akorát, že problém je v tom, že obaja pochádzajú z Banskej Bystrice. Čiže už som to počul aj zo strany podporovateľov Petra Pellegriniho, aj zo strany podporovateľov Ivana Korčoka, že je dobré, že tam budeme mať práve tohto prezidenta, pretože to môže mestu pomôcť. Treba ale dodať, že z prezidentskej pozície a až taký zásadný vplyv napríklad na to, čo sa deje v regiónoch, tí prezidenti nemajú. Ale napríklad v našom meste bola téma aj to, že či sa obnoví fungovanie prezidentskej kancelárie, ktorú sme v Banskej Bystrici svojho času mali. A od Bystričanov sa to nejak prirodzene očakáva, že by to tak mohlo byť. A niektorí hovoria, že ten jeden by to určite neurobil a ten druhý áno a naopak. Čiže záleží asi na koho narazíte v meste.
To je naozaj zaujímavé. Poďme ešte k jednej téme, pretože sa skloňuje často vojna. Dá sa to prirovnať k Českej republike, lebo naozaj vojna je téma v tých prezidentských voľbách, ktorá môže aj nemusí zabrať. Najmä je to asi mobilizácia cez negatívne emócie, cez šírenie strachu. Videli sme, že v prípade Andreja Babiša to bolo skôr neúspešné. Dá sa ten český príklad aplikovať aj na Slovensku, alebo u nás to funguje inak?
Do istej miery áno. Pozerajúc na nové billboardy o tom, že slovenskí vojaci nepôjdu na Ukrajinu, je zrejme, že to má mať charakter určitého strašenia na jednej strane, na druhej strane deklarácie toho, ako by sa k danej pozícii postavil najvyšší veliteľ ozbrojených síl, v tomto prípade teda budúci prezident Slovenskej republiky. Čiže dá sa to využiť aj tak, aj onak. Ako ste správne povedali, v Čechách to veľmi nezafungovalo, ale v našich končinách sa ukázalo napríklad tou migračnou krízou, ktorá, čuduj sa svete, začala práve pár týždňov pred slovenskými parlamentnými voľbami a čuduj sa svete práve z Maďarska, tak tam to zafungovalo veľmi dobre. Ten strach tu zapôsobil a mám pocit, že to bol jeden z dôležitých faktorov, prečo voľby dopadli tak, ako dopadli.
No doslova, Ivan Korčok, teda hovorené o ňom, že je teda vojnový štváč a podobné, teda takéto pejoratívne vety sa vyskytujú zo strany Hlasu a ministrov. Ale keď si napríklad zoberieme Ivana Korčoka, tak ten hovoril, že chce byť protiváhou vláde. Teraz už trochu otočil a hovorí, že s vládou si vie predstaviť spolupracovať. Veď on spolupracoval vlastne s každým v rôznych vládach. To je tiež nejaké hranie sa s emóciou strachu, že tu je vláda, ktorá vlastne nebude mať v tom prezidentovi niekoho, kto môže vetovať, upozorňovať na to, že vláda robí nejaké problémy alebo chyby.
U tých rozhodnutých voličov určite zavážilo to, že chce byť protiváhou tejto vláde. To je niečo, čo mu určite prinieslo pomerne veľké množstvo politických bodov, aby sa možno aj rozložilo to politické riziko. Koniec koncov fungovalo to tak nie len v súvislosti s týmto prezidentom, ale s mnohými ďalšími vrátane súčasnej pani prezidentky. Na druhej strane, pokiaľ má ambíciu niektorých ešte nerozhodnutých presvedčiť, tak tí možno chcú podstatne viac ako alternatívu voči súčasnej vláde počuť to, že je s touto vládou schopný komunikovať, čo koniec koncov bude musieť, pretože je súčasťou ústavného systému Slovenskej republiky, bude navštevovať Národnú radu Slovenskej republiky, má niekoľko dôležitých funkcií aj smerom k exekutívnej moci, napríklad jemu blízke vymenovávanie veľvyslancov. To všetko sú veci, ktoré môžu do istej miery ovplyvniť fungovanie štátu ako takého a tam chce určitý druh voliča počuť, že bez ohľadu na to, ktorý z tých dvoch to bude, sú pripravení koordinovať svoje aktivity s vládou bez ohľadu na to, ktorá to bude.
Takže preto zrejme tá zmena komunikácie. Poďme ešte k jednej veci a to sú voliči zo zahraničia. Vieme, že teda v prezidentských voľbách nemôžu voliť poštou, takže išlo skutočne o to, aby ľudia fyzicky prišli a odvolili na území Slovenska. Veľa sa hovorí o tom, že asi v prvom okolo to málo kto využije, jedine niekto, kto je blízko a zrovna mal cestu na Slovensko, pretože o 2 týždne sú ďalšie voľby a niekedy je to naozaj nákladné pricestovať na tie voľby, tak môžu práve v tom druhom kole nejak zavážiť ľudia, ktorí teda prídu a odvolia na Slovensku?
Áno, už som spomínal tých špecifických voličov Štefana Harabina, ale ja predpokladám, že pomerne veľké množstvo voličov zo zahraničia môže získať aj Ivan Korčok. A treba dodať, že pomerne značnú časť týchto voličov jednoducho nedokážeme zastihnúť v prieskumoch, pretože používajú iné ako slovenské telefónne čísla. Ak sú dlhodobo v zahraničí alebo trvale v zahraničí, tak v podstate netušíme nič o týchto voličoch. A ak si spravia cestu na to druhé kolo, a vzhľadom na to, že som počul, že sa vypravujú mimoriadne vlaky z Českej republiky, vzhľadom na to, že aj ja poznám pomerne veľké množstvo občanov Slovenska, ktorí sa chystajú prísť voliť do miesta svojho trvalého pobytu alebo s tým voličským prenosným lístkom, tak je možné, že aj toto môže ešte nejakým spôsobom ovplyvniť konečný výsledok, či už v prospech jedného alebo v prospech druhého kandidáta. Tu by som ale tipoval, že by to pri výraznejšej mobilizácii voličov zo zahraničia mohlo pomôcť skôr Ivanovi Korčokovi.
Ale to asi nebudú nejaké veľké percentá, nie?
No ako sa to vezme? Ak si zoberieme, že 50 tisíc ľudí, o ktorých sa hovorí, by mohlo prísť voliť, tak to už je pomerne slušné percento, ktoré dokáže zavážiť, hlavne ak sa naozaj rozprávame o tom, že je tam veľmi tesný výsledok medzi jednotlivými kandidátmi, čo ja osobne som predpokladal. Tento výskum hovorí o tom, že by to mohlo byť možno trošku viac prospech Ivana Korčoka, ale ak by tento volič sa nakoniec rozhodol, že nepocestuje, tak by to všetko mohlo dopadnúť úplne inak.
On to nie je nejaká masa ľudí, ktorí majú rovnaké názory, treba povedať, voliči zo zahraničia, ale my to vlastne nevieme zistiť, lebo oni budú voliť v mieste svojho trvalého bydliska, takže sa zarátajú k ostatným občanom alebo v nejakých pohraničných obciach, takže my nebudeme vedieť, že ako sa vlastne rozhodujú voliči zo zahraničia.
Čiastočne si to vieme predstaviť, keď si pozrieme výsledky v Moravskom Svetomiáne a v niektorých ďalších pohraničných obciach, ale nevieme to s istotou povedať, tak ako to vieme povedať s istotou, keď máme osobitný volebný okrsok vytvorený pri voľbách poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. A to musím naozaj úprimne povedať, že sypem si popol na hlavu, ešte keď sa vrátim k mojej bývalej politickej kariére, že sa nám nepodarilo presadiť voľbu zo zahraničia poštou. Boli sme veľmi blízko trikrát a trikrát sa to nepodarilo. Ja osobne považujem za veľmi nešťastné, že občan Slovenskej republiky si nemôže aj zo zahraničia zvoliť svoju hlavu štátu.
To sa s týmto dá len súhlasiť, ale nevyzerá, že je aktuálne politická vôľa na to.
Čo je zvláštne, pretože obaja prezidentskí kandidáti, a osobitne by som v tomto prípade spomenul Petra Pellegriniho, pamätám si tie šoty spred 5 rokov, hovoril o tom, že toto treba zmeniť a treba to upraviť. Takže majú na to príležitosť dnes koaličné politické strany, ako hovorím, nám sa to bohužiaľ nepodarilo, vtedy to súviselo aj so spojením prezidentských volieb s eurovoľbami, čo by ušetrilo aj nemalé verejné prostriedky a zvýšilo účasť na eurovoľbách. Toto sa nepodarilo.
Tak uvidíme, či to pre koalíciu bude téma, ale keď spomínate eurovoľby, nedá mi neopýtať sa, či ste sa ľudí pýtali, či prídu k eurovoľbám.
Áno, my sme tento prieskum osobitne spojili s eurovoľbami, veľmi nás to zaujímalo. A vychádza nám z toho to, čo je asi zrejme a už dlhodobo známe, že bude veľmi nízka účasť na eurovoľbách. Čiže aj tí, ktorí dnes deklarujú, že sa celkom určite zúčastnia na voľbách prezidenta, a hovoríme o približne 50% populácie, tak viac ako 40% z nich nám už otvorene povedalo, že sa na eurovoľbách zúčastne nechystajú. Tým pádom aj tie výsledky budú do istej miery deformované a bude vo veľkej miere záležať na mobilizácii jednotlivých politických strán a detailnejšie ten prieskum k eurovoľbám predstavím v najbližších dňoch.
No presne to som chcela povedať, že záleží na mobilizácii a keď strany budú upozorňovať na to, že treba ísť voliť do eurovolie, tak sa nakoniec sa účasť môže zvýšiť, lebo naozaj viaceré strany ohlásili zaujímavé mená na tých kandidátkach alebo minimálne výrazné mená z tých strán.
Áno, to je pravda. Hovorí sa, že teraz už hrá o eurovoľby aj takzvaná prvá liga. Viacerí bývalí predsedovia alebo súčasní predsedovia strán majú záujem. Môže toto zohrať svoju rolu a ja by som sa úprimne potešil, keby tá účasť prekročila 20%. Aj tak sa obávam, že budeme zase najhorší v Európe. Aj preto som veľmi chcel, aby sa spojili tie voľby s voľbami prezidenta. Toto sa nepodarilo, ale tá mobilizácia, pokiaľ sa včas začne a pokiaľ sa občanom začne vysvetľovať, že je dôležité, kto bude tých 15 poslancov Európskeho parlamentu, bezprostredne potom, ako nám skončia prezidentské voľby, tak je tu šanca, že to nebude až taká katastrofa ako v roku 2014, kedy sme prekonali aj náš vlastný rekord v neúčasti a vtedy sme sa stali rekordmanmi s 13% účasťou.
To bolo naozaj veľmi málo, no bude to o pár mesiacov, uvidíme, ako to dopadne, ale ešte na záver mám otázku všeobecnú k voľbám a k účasti. Ako si vysvetľujete, že Nie je to veľa ľudí, ktorí na Slovensku chodia voliť, naozaj môžu ovplyvňovať veci verejné a vidíme aj pri týchto prezidentských voľbách a prvom kole, že tam zavážil skutočne každý hlas, že niekedy je to naozaj veľmi tesné. Progresívne Slovensko a Strana Spolu by o tom vedeli rozprávať v prípade parlamentných volieb. Takže naozaj každý jeden hlas vie rozhodnúť. Ľudia takto vedia ovplyvňovať verejné dianie. Nemáte osobné vysvetlenie, prečo proste čas ľudí nechodí voliť?
Určite to súvisí aj s vulgarizáciou politiky. Dnes politik je nadávka. Zažil som si svoje za dve volebné obdobia. No a mnoho slušných ľudí jednoducho odmieta dnes vstúpiť do verejnej služby, pretože sa toho obávajú, aj pretože nielen stratia súkromie, ale keďže máme na Slovensku tak polarizovanú spoločnosť, automaticky sa pre veľkú časť spoločnosti stávajú verejnými nepriateľmi. Toto nie je pre každého. No a potom pochopiteľne to má vplyv aj na to, ako sa občania zapájajú do vecí verejných, vrátane voľby samotnej. No a to, že sme dnes na 50% účasti, nie je to nejak veľmi neštandardné oproti ostatným krajinám v tomto regióne, ale zároveň treba povedať, že je to smutné, že nechávame o sebe rozhodovať len tých angažovaných voličov a treba povedať, že nie často tých, ktorí zdieľajú naše názory.
Mm-hmm, tak z toho som ešte iba obidva môžeme vyzvať, aby ľudia určite išli k volebným urnám. Aj túto sobotu ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Martin Kus, agentúry SIO.
Ďakujem pekne za pozvanie a príďte prosím všetci voliť.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.